Вие слушате обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев, който се проведе на 6 март.
И в този час на деня в ефира на Радио К2, както винаги, обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 6 март 2014 година. В студиото заедно с мен са политолозите Иван Начев и Стефан Георгиев. Добър вечер, добре дошли.
Здравейте.
Интересни дни. Започва сякаш наистина плавно да се придвижваме във времето на предизборната кампания. И това дава сериозен отпечатък, според мен, върху партиите, политиците, върху цялата политическа обстановка. Днес просто не може да ми излезе от съзнанието предобедното заседание в парламента, където се наслушах и нагледах на такова ниско ниво на политици, на хора, от които ще зависят съдбините ни. Вероятно сте разбрали, депутат от ДПС беше изгонен за две заседания заради неприличен жест. Наблюдавах поведението на председателя на Сметната палата. Въобще една доста тъжна гледка. И на фона на това, миналата седмица в края мина конгреса на партията на европейските социалисти, днес и утре е конгреса на Европейската народна партия. Имах възможност да се запозная с документите на двата конгреса. Какво да ви кажа? Да съжалява човек, че наистина не живее в едни други държави. Ясни им проблемите на континента, ясни цели, ясни намерения. При това съвпадащи на двата конгреса. И на двата конгреса отбелязват безработицата, и на двата конгреса отбелязват доходите, реиндустриализацията, финансовата стабилност. Разбира се, в зависимост от приоритетите на партията са разместени тези цели, но намерили общи цели. Защо у нас нито общи цели намират, нито сядат на масата да разговарят по проблемите? Някак си започнаха отново само на личностна основа. Намесиха в скандалите си бащи, майки, деца, жени, мъже, любовници, къщи, коли и какво ли не. Искам да чуя и вашия коментар по това състояние на политиците и политиката у нас. Иван Начев.
Ние отдавна си го знаем това нещо, но според мен основният проблем е в това, че всъщност ние нямаме нормален политически елит. Под нормален политически елит разбирам все пак един политически елит, който да е добре подготвен или да премине през една подготовка, да, в процеса изобщо на своето собствено израстване, така както става във всяка една нормална държава, всяка една нормална
години,
партия.
Добре, 25 години ги чакаме да израснат, господин Начев.
За съжаление, всеки, нали, нашата демокрация е много добре развита, очевидно, защото всеки може да стане депутат, министър, т.е. не е необходимо ти да си подготвен като политик, даже като експерт, даже да разбираш от тези проблеми. А защо?
Важното е лидера
да
те е
харесал. Близо до лидера, да, или да си му помогнал на самия лидер. Защо се случи според мен това? Защото всъщност някак си в целия си стремеж ние да разрушим миналото, не успяхме, разрушавайки миналото, все пак да изградим някакво нормално разбиране за това, да кажем, кои са ценностите, кои са нещата, около които можем да се обединяваме и да се разединяваме. Вие се учудвате на това, че има толкова близки програми,
да,
но всъщност ние, ако погледнем политическата култура, за която, нали, непрекъснато говорим на тези общества, разбира се, тя се дължи на това, че все пак 50 години, да кажем, Франция и Германия са в Европейския съюз, щът неща трябва да се разбират помежду си, както и останалите държави, но преди всичко, ние тук наблюдаваме един процес на абсолютно отрицание. Ние нямаме памет за нищо,
да,
ние нямаме желание да установим някаква памет. Аз миналата седмица, например, влязох в един тежък такъв конфликт заради това, което беше направено с братската могила, и установих, че маса хора от българското общество изобщо не знае, че това не е руски паметник. Няма нищо общо с съветската армия. Че в крайна сметка това е един антифашистски паметник.
Да.
Че това е част от нашето минало, част от колективната ни памет.
Да.
Ние се опитваме да изтрием всичко, изтривайки всичко, стигнахме до там, че изтрихме даже собствените собственото си минало.
Да.
Ако погледнете, вие ще видите, че то никой не ни остана, нали? Кого ли не оплюхме. И това е голям проблем, защото ние, оставете, че в момента имаме този политически елит. Ние продължаваме да възпроизвеждаме и очевидно, според мен, ще произвеждаме още известно време, поне 10-15 години, именно такъв политически елит. Поради това, че и младите, които идват, младите политици, които влизат, те виждат същото и те възпроизвеждат същия модел. И защо казвам псевдополитически? Защото ние нямаме нормална стратификация на обществото, ние нямаме в известен смисъл политически модел на консенсус, около който да вървим или който да следваме. И друг път сме казвали във вашето студио, че при положение, че проблемите на България са ясни, аз лично никога не мога да си обясня защо политическото късогледство наделява. И още по-големия ми проблем е как ние, виждайки това политическо късогледство, продължаваме да възпроизвеждаме същия политически модел. И в крайна сметка, като стигна до неприятни за мен отговори, да. Какво виждам? Виждам, че всъщност хората не искат да гласуват. Аз самия, нали, в един момент се замислям, казвайки за кого да гласувам, не искат да гласуват, точно защото не разпознават хора, които действително могат да седнат на една маса, да си простят, да не се държат първо просташки, разбира се, да си простят, ако щете, обидите, и да продължат. В известен смисъл на нашите политици им трябва една християнска ценност, да я нарека, едно смирение, да се смирят, защото това, което наблюдаваме, не води към положителни резултати.
Не, напротив, те не само не се смиряват, а стават все по-нахъзени. И особено като дойде предизборна кампания, все едно, че вече не са и хора. А това, че помежду си контактуват на ниво нападки, обиди, стигна се до там, политик да обижда политик на физически недостатък, на проблем с физиката му. Но техните взаимоотношения доведаха и четвърт век до едни много тежки отношения, горене буквално на мостове между институции. Ето сега сме свидетели. Президента върна с вето изборния кодекс. Веднага управляващото мнозинство направи така, че да не може да се стигне до решение пък за неговия референдум. И представете ли си лавинообразно как ще се развиват тези процеси? Те и без друго почти не си говорят, а сега ще започнат да водят и война помежду си. А това, че институциите воюват, се отразява отново на наш гръб. Какво правим в тази ситуация, Стефан Георгиев?
Нивото на политическия процес определено е ниско, но аз не виждам защо сме толкова изненадени. От това е абсолютно нищо ново. Сега, спомнете си онази знаменателна реплика още от 90-те години на Жорж Ганчев от трибуната на Народното събрание, като че ли не е някакъв феномен да наблюдаваме за първи път един или друг политик да обижда своите политически опоненти от парламентарната трибуна. Този процес на елементаризиране, на профанизиране на политическото започна още преди 7-8 години. Сега няма нужда да припомняме. Спомните се репликите за Гъргамел, за смърховете, всички депутати бяха безделници, те ядяха кюфтаци и така нататък. Нещо, което от една страна е лесно смилаемо за публиката, нещо, което публиката може да разбере, което обаче оставя трайна следа и този горчив привкус на това, че политиката е изключително мръсно, неморално нещо и тези хора, които го практикуват, са също толкова неморални и мръсни. Така че това ниско ниво на диалог на трибуната на Народното събрание, тези обиди и личностни нападки са нещо, което вече сме свикнали. То отчасти може би е продиктувано от това късогледство.
Да.
Ние нямаме визия за това как да решаваме нашите проблеми в един относително дългосрочен план на 5 или 10 години. Тук съм абсолютно съгласен с Иван Начев. Но по-моему и тези конгреси, които вие споменахте и като че ли липсата на отчетлива разлика в програмите също като че ли до някъде се дължат именно на такова късогледство и липса на визия, само че този път на европейско ниво. Ето един пример. От няколко години непрестанно се говори за Европа на две скорости.
Да, да.
Вие да сте чували някаква сериозна кампания или сериозно говорене от председателя на ПЕС, Сергей Станишев, против Европа на две скорости? Той по дефиниция би трябвало да бъде против, от една страна, тъй като е лидер на партията на Европейски социалисти, която е лявата формация в Европейския парламент, от друга страна, защото е български политик и представлява България.
Аз бих ви попитала, дали само Сергей Станишев трябва да... вие задавате в момента една цел, която би следвало да обедини нашите политици, независимо от тяхната партийна принадлежност. Нашите ни натикат във втората писта, защото вече официално се говори и никой няма да спре най-важното това говорене, да премине в практически действия. Аз само за секунда ви прекъсвам, но Вивиан Рединг, заместник-председател на Еврокомисията и еврокомисар по правосъдието, публично раздели вече Европа на две писти. В нейна публична реч в Кембридж, ако не ме лъжи памета, беше 18-те от еврозоната бяха обявени за едната част на Европа и всички останали. И тя ги нарече Съединени Европейски щати 18-те. Ето го. Ето, те преминават вече практически към изпълнение на тази програма. И нашите политици се питат на кой жена му какво правила и на кой къде му била къщата и колко струвала къщата му.
Не случайно аз го давам този пример. Да. Ние с вас коментирахме предишния път в студиото, с риск да отекчим вашите слушатели, но това е основополагаща Европа.
Абсолютно.
Въпрос за бъдещето на България в следващите 10-15 години. Никой като че ли не говори за това. Никой не го поставя като основно послание, да не говорим, че в момента влизаме в предизборна кампания, която е именно на това поле. Избори за представители в Европейския парламент. По какъв начин Европейския парламент като законодателен орган ще решава бъдещето на Европа? Ние това не го чуваме. Вместо това чуваме тези обиди, за които вие споменавате, кой къде живее, какви пари харчи и така нататък. Няма как политическия диалог и политическия процес да бъде на много високо ниво тогава, когато самите агенти на този политически процес или комуникаторите или страните на политическия диалог, не могат да дефинират 3 или 4 приоритета, които да са общували ни за бъдещето на България.
Да, да. Прекъсваме за кратка рекламна пауза, през което време ще помоли и нашия тон режисьор да се свърже с Русица Янакиева. Русица Янакиева, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. И вече на телефона е Русица Янакиева, втори мандат кмет на Перник, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, госпожо Янакиева.
Здравейте.
Да почнем сега отзад напред от по-конкретните въпроси, свързани с АБВ, и след това по общата политика, защото вие в рамките на няколко седмици за втори път ще излагате пред слушателите на Радио К2 вашите позиции. Така, какво прави в момента АБВ?
В момента АБВ структурира регионални формати и по места има инициативни комитети, които вече работят, откриват се офиси, правят се срещи с гражданите. Между прочим, това ще правим и ние утре в Перник и в Пернишко. Да. Изградени са инициативни групи на областно ниво и на общинско ниво в Перник, Брезник и Радомир, Ковачевци. Предстои същата работа да се свърши в Трън и в Семен. Да. Там в момента се водят разговори.
Какво основно ви казват хората, когато се срещате с тях? Какви са основните проблеми на базата на разговорите ви с избирателите?
Започвайки от факта, че избирателите очакват действително реформиране в лявото пространство, което да даде възможност да се реформира цялостно и държавата, и политиките, които се реализират, механизмите за реализиране на политики, и стигайки до конкретните въпроси, свързани с битуването на тези хора, ако трябва да бъде откровена, най-много въпроси се задават във връзка с състоянието на икономиката, с възможностите хората да работят и да получават доходи, да издържат себе си и семействата. Поставят си немалко въпроси, свързани с сигурността на гражданите, защото на този начин на живот, който водим, тези бедни хора предизвикват и ответни реакции, и така наречената битова престъпност, която допълнително усложнява техния начин на живот. Немалко въпроси има и в сферата на здравеопазването,
да,
защото това е също болезнен въпрос и в крайна сметка успешното решаване на този въпрос е едно от ключовите позиции по решаване на главния за мен въпрос, въпрос с демографската криза.
Да, да. За демографската криза снощи говорихме надълго и на широко пак с представител на АБВ. Аз остан с впечатление, че вие това го извеждате като приоритет на приоритетите демографската криза, защото всички събеседници от АБВ започват и завършват изложенията си с демографската криза. Но тя не е самостоятелен факт в България, госпожо Янакиева. Надявам се, че...
Тя е резултат от точно така, точно неудачни така. Политики няма... в последните 25 години.
Абсолютно. Четвърт век ние деиндустриализирахме държавата. Вкарахме си безработицата в огромни размери и искаме хората да се възпроизвеждат и да раждат деца. Ми няма как да стане това и то е повече от ясно. И колкото и да говорим за демографската криза, няма да я решим, докато не започнем да възстановяваме икономиката на държавата и да увеличим доходите на хората. Но понеже става дума за това, че политиците в България се разделят помежду си, включително и на личен принцип, до сега с моите гости, политолозите Иван Начев и Стефан Георгиев, говорихме на тази тема. И ползвам днес случая в Народното събрание, когато пак скандал стана. Не мога да си представя... Защо така се случва, че партиите не поддържат връзки помежду си, политиците се карат, институциите водят войни? На какво разчитаме, госпожо Янакиева?
Аз мисля, че това е резултат от един некомпетентен прочит принципно от страна на българските политици, на тяхно поведение, модел на поведение, модел на взаимодействие по важни въпроси, които касаят нацията, които касаят държавата. Няма как да се случват нещата, ако няма консенсус и приемственост в действията.
Да.
Освен на демографията на следващо място и то аз се колебая, кое е първото и кое е второто място, икономическото, социално-економическото развитие на държавата.
Да.
Ние нямаме базата, искаме да търсим плодовете в настройката. Няма как да се случи.
Така е, така е. Но в крайна сметка пък си мисля, ето до вчера вие, АБВ, бяхте част от БСП, Реформаторския блок, част от десницата. Николай Бареков пак тръгна от нулата и пощипва от тук, от там електорат и така стигна до почти 7%. Разбирате ли, някак си вие самите политици загубвате старите си връзки и като че ли късате веднъж и завинаги. В този контекст искам да ви попитам, вие представите ли си след изборите, говоря не само след европейските, но и след национални избори, с вашите доскорошни колеги от БСП, ще можете ли да си говорите, ще можете ли да тръгнете да правите обща политика? И ще ви кажа след това защо ви питам.
Вероятно ще ми кажете. Аз лично смятам, че няма как държавата като цяло да се реформира, ако не е реформирано от една страна дясното пространство и ако не е реформирано лявото пространство. Дясното премина през много перипетии. Резултатите, за съжаление, от реформаторство, от това противопоставяне, от този стремеж за надмощие и личностен, за който вие говорихте, са повече от плачевни.
Да.
Но това, което правим, ние сме членове на БСП, безусловно, АБВ е едно решение национално, което търси консенсусно решение на редица важни въпроси, в това число и тези, за които говорихме
сега.
Но без реформа в лявото пространство няма как да се случват нещата, няма как да се възприемат общите национални ценности, към които следва да се стремим всички. Всъщност аз съм убедена, че след изборите, след парламентарните избори за Европейски парламент, след едни следващи избори, независимо кои са те, няма как да не си говорим. Обстоятелствата ще налагат да си говорят политиците, не само в лявото пространство, но и просто да си говорят политиците.
Питам ви, защото днес евродепутата Ивайло Калфин, който е водач на листата на АБВ, е направил делова среща с номинирания от партията на европейските социалисти за председател на Еврокомисията Мартин Шулц и председателя на групата на социалистите и демократите в Европарламента Ханес Свобода. Разговорът е част от серия консултации, при които Свобода и Шулц ще разменят гледни точки с няколко леви формации от различни държави, които все още не членуват в партията на европейските социалисти. Естествено, Ивайло Калфин е поставил въпроса за членството на АБВ в партията на европейските социалисти. Ми кажете ми, как ще... Вие тук не можете да се понасяте... Да не можете да се понасяте АБВ с ръководството на БСП. Как ще отидете в онази фамилия европейска, където хората гледат много по-различно на нещата? Аз преди малко имах възможност да кажа, прочетах документите на Конгреса на ПЕС и на Конгреса на ЕНП. Ми те са написали общи цели, общи виждания за промяна на Европа. Те говорят помежду си. Как ще седнете в тази фамилия и ще се гледате мрачно и с озлобление?
Точно това е голямата цел, към която трябва да се стремим. Една дългосрочност в идеите и следователност в политиките за постигане на тези идеи. Защото и в ляво, и в дясно, примера, който имахме за демографската криза, тя трябва да има едно решение и да се върви последователно, независимо кой през едни 4 години е на власт и кой през следващите 4 е на власт. Аз лично не смятам, че се гледаме с пренебрежение, с блок в очите с хората, с които сме градили общи политики, с които сме полагали политически усилия за постигане на някакви резултати. Убедена съм, повече от убедена съм, зная, че след изборите ние ще вървим еднопосочно. И нормално, естествено, е мястото на АБВ, като някаква формация на този етап, да бъде именно в лявото пространство, да бъде в ПЕС.
Ето оставало пък идите в дясното пространство и тогава съвсем щяхте да ни отчаяте нас, избирателите.
Личните чувства на политиците са нещо преходно и незначимо. Има общи принципи, които са валидни за всички. Колкото по-цивилизовано е общество, толкова тези общи принципи на действие, на поведение, на взаимоотношение, на взаимодействие са по-развити. Аз се надявам, че ние ще извървим в България своя път. Не само в лявото, но и в дясното пространство. Въобще в цялото политическо пространство.
Не знам доколко е вярно, няма начин да не сте го прочели и вие, че евродепутата Ивайло Калфин е започнал една кампания да се стигне до съд за Моника Йосифова, Станишева, Янова и така нататък. Пак казвам, не знам доколко е вярно, прочетах го, не искам да е вярно, откровено ви казвам, защото познавам Ивайло Калфин.
Аз също не бих искала да вярвам в това, той е... твърде фин човек.
Да, да, ясно ме, че го познавам, просто не мога да си представя как се захваща, ако въобще се е захванал с такава идея, но имайте предвид, че така, пресата отрази подобен факт. А ако не е вярно, вземете мерки да го опровергавате, иначе всичко се лепи по ваш гръб.
Първо, аз съм на принципа, че човек винаги трябва да внимава и отговорно да върши онова, с което се заема.
Така е.
Ако има причини някой да се срамува от действията си, той за него сметка. Но подобно поведение не е достойно, още повече, че ние не бива да хвърляме кала едни срещу други. Ние принадлежим в едно семейство и така се надявам, че ще бъдем там. Мостовете в никакъв случай не бива да се късат. Трябва да се реформираме, трябва да придобиваме нов менталитет на поведение. Той е задължителен.
Да. Сега, кога ще бъде готова вашата евролиста? Кога ще я представите на обществото?
Евролистата ще бъде готова тогава, когато закона казва, че трябва да бъде публично обявена, регистрирана и т.н. Вие знаете, че по същество АБВ е едно сдружение с нестопанската цел, но то ще обедини политически формации, които да дадат възможност за участие по съответстващия на закона ред в изборите на 25 май. Така че, когато дойде момент за регистрация и за обявяване публично на евролистата, ние ще го направим.
Вие доста ме смутихте в момента. Откровено ви казвам, защото първо, като сте гражданско сдружение, как ще членувате в ПЕС?
Членството в ПЕС е на база на политическата формация, която ще носи същото име. Тази коалиция, която ще се формира, тя ще носи същото име. АБВ, това е формата, по която ще се членува в ПЕС.
Добре, вие сте си го измислили, няма какво да... Добре, не знам как ще го обясните. Утре в Радомир, нали, на Радомирската...
Надявам се да успеем.
Ми, да ви кажа, аз съм журналист с политически опит, па не мога да разбера точно какво ми казвате, а пък там как ще ви разберат, дано да ви разбера.
Защо се колебаете?
Ми колебай се, защото не мога да разбера, нали, партии членуват в ПЕС. Как гражданско сдружение ще членува в ПЕС?
Ами не знае дали си спомняте, в недалечното минало така? Един подобен модел, НДСВ, беше горе-долу на...
Ма то си стана партия и тогава влезе в европейските структури. След като стана партия, тогава влезе в либералния алианс.
Има време за всичко.
Добре, така. Освен това, какво смятате за победа в евроизборите за АБВ?
Аз смятам, че АБВ би трябвало да има достатъчно ресурс. Така? Трима евродепутати са една достижима цел.
Трима евродепутати.
Реалистично достижима цел, да.
Да. Ми аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много хубава вечер и успех наистина да отвоювате в левицата трима депутати. Хубава вечер, госпожо Янакиева.
Благодаря и на вашите слушатели. Хубава вечер.
Благодаря ви, Русица Янакиева, втори мандат кмет на Перник, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. А в студиото междувременно дойде и третия ни събеседник, гост в студиото, Йордан Василев. Добър вечер, добре дошли. Ние продължаваме нататък. Продължаваме... Аз не знам, значи... Аз ли вече загубих реална представа от... нещата в тази държава, както и да е, да не коментираме. Продължаваме нататък с разговора. Да, ето, как общи цели ще има? Обяснете ми как ще има общи цели. Но все едно, ние трябва да настояваме пред нашите политици, първо, да бъдат компетентни, второ, да наистина да поставят общи цели и да се слушат в това, което им казваме. А това, което им казваме, беше права госпожа Янакиева, че най-напред хората поставят въпроса за доходите, след това казват за безработицата, след това казват за битовата престъпност. Ето, те са едни и същи и ние ги знаем много добре всички тези проблеми. За съжаление, нашите политици обаче чуват нашите проблеми и хоп, дотам си остават те. След това какво следва? Отиват да се скарат в Народното събрание, отиват един на друг на пук да се действат, за да докажат кой по-прав. На къде отиваме ние? Ето, влизаме в предизборна кампания. Кои от европейските ценности, цели, норми, виждания ще можем да ги пренесем на наша, на българска територия? Какво от това? Ето сега чувам, правителството говори за реиндустриализация. Такъв вой се нададе срещу реиндустриализацията, че аз не можах даже да разбера какво имат предвид, като казват реиндустриализация, защото има най-различни варианти за реиндустриализация. Двата крайни варианта са да национализираш скапаните предприятия и да се опитва държавата да ги вдига. Другия вариант е да се гради нова индустрия. Третия е, така както се съществуват стари скапани предприятия, да намериш някой да ги купи, да ги вдигне и да ги реиндустриализира, образно казано. Но няма, каза се реиндустриализация, скочиха опонентите и винага казаха стига социализъм, стига харчене на пари за глупости и те пък млъкнаха. Смятате ли, че реиндустриализацията, която в Европа е поставена наистина в един от първите приоритети, има място и в България? Йордан Василев.
Но съгласен с това, че ние нямаме друг път. Въобще, изнасянето на индустриите на изток, в Азия, доведе до изключително отслабване на икономиките на както на Америка, така и на Западна Европа. И в момента всички се стремят към...
Това доведе до голяма безработица. Защото иновативните, новите технологии, те работят с малко работна ръка.
Да, част от легендите. Тоест, да. New Deal няма да се случи.
Да.
Не се случи по този начин, по който го мислеха. Защото държавите на изток успяха много успешно да откопират моделите икономическите и съответно да ги ползват за собствени национални интереси. Нали, идеята, че капиталите нямат държава, нали, богатите нямат държава, само бедните имат, не се случи, защото все пак света е изграден от национални общности и държавни, които във всяко едно отношение се стремат да успеят да удовлетворят собствените си граждани. И в този смисъл реиндустриализацията си има своето място. Въпросът така? Е как?
Така.
Тоест тези три пътища, които казахте, нали,
те не, са част... Има много. Те, да, има много ние пътища. Спорим, аз попълнах само
проблема е, че ние не спориме по пътищата, спориме за това дали...
Дали въобще?
Дали въобще? Да. Което е пълна, нали, безсмислица, защото все пак индустриите дават работни места, дават данъци и съответно плащат на тази политическа класа, която...
Включително и на тях им плащат, да.
Да, основно на тях им плащат в момента, тъй като държавата се превърна в един вид предприемач, посредник, работодател, всичко, което може да, да се сети. Така че този разговор трябва да се служи, но за съжаление... от едната страна следи либертарианската теза, в която, нали, всички сме там безкрайно свободни, нали, и никой не зависи от другите. От другата страна няма кой да се противопоставя. За съжаление, левицата в България не изживя своята икономическа еволюция и не откопира моделите, които левите правителства в Западна Европа успешно използваха, за да могат да създават брутен вътрешен продукт, който в последствие да използват за техните политически цели. Дали ще бъде преразпределение, дали ще бъде подпомагане на най-низките, най-бедните слоеве от населението. При нас спора спира, защото от една страна имате един много силен център, концентриран от политикономическа теория, която отрича абсолютно всичко. И от другата страна няма никой. Тоест няма битка, няма спор, както в целият наш политически живот.
Да,
по принцип.
Да.
Така че аз лично бих се радвал изключително много този спор наистина да започне. Почна да се чуват различни гласове. Достатъчно се наслушахме на еднополюсни модели, те не съществуват. Тоест, те водят винаги до кризи. И кризата, която изплащаме в момента и ние от които сме част, е включително основана точно на този, на това единоначалие в мисленето.
Да.
Нали, това, няма друго мислене, моята е безкрайно вярната теза. Винаги има много пътища. Живота показва, че е толкова разнообразен и толкова възможности предлага, че е безмислено да се спираме само на една теза. И опозицията срещу различните теории и въобще политически предложения, които могат да се случат, е изключително важно да бъде чувано от гражданите.
Да, да. Ще продължим анализа във втората част на обзора. Сега предстоят новините в 19 и отново студиото на Радио К2.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев, който се проведе на 6 март.